بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه، وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله. این بحث در مورد سوره ماعون که بعد از سوره تکاثر و سوره شریف داده اشاره ثمرات بود که اگر انسان دا حب دنیا و مالولا انسانه در جایگاه تخفیف یونگل سای مخلق نماز و دیده بوین که انسان در رابطه با کمک رسانی به دیگران سست دلود ریا انسان وجود در ایجاد دلود اشاره در و حالاتی که انسانشون در اثر حب دنیا و تکاثر در اموال و اولاد ایجاد است. قهرن بردم مباحثی مطرح رو در رابطه با ریا، در رابطه با بی که نجر اولور انسان نماز داد و چار بی مبالاتی اولور و مراد از صحب در صلات که با آیه شریف دوار توجیه و تفسیر نمد. به طور خلاصه فهرسوار به مباحث بحث اولور ارتباطه با سوره تکاثر کاملا روشن ده. نظرهای شریف جسته جلسه گذشته ده گویرور بننی که تکاثر در اموال و اولاد باعث از روگردانی از ذکر خدا و توجه به ذات اقدس الهی ده و زمینه های دیگرنه و سوره شریف ده بیانه ده. و بعد از بو مقدمه وارد الله جملات و آیاتی که وارد الوقته علا قدر فهممز تفسیر و توجیه لیا بیرور بسم الله الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین. برزا ارائیت رؤیت هم ممکن به رؤیت بصری اولا یعنی بو گز گزنن انسان کتاب لر پیغمبره گرورن ای پیغمبر او کسی که دینه تکزی بلیر. هم مراد برزا رؤیتن رؤیت قلبی اولا که معناسه بوده یعنی افعال قلوب علم یکرن عالم اولوران. اگر رؤیت قلبی اوستا قهرن مفعول دومه محصوف ده به جمله ده. اگر رؤیت بصری اوستا که بیر دنه مفعول وارده که او ده الذی یکذب بالدین ده. مفسرین یادونلار که خود بو ارائیت استفهام در استفهام انکاری آیا گرورن اونلاری که دین تکذیب لیلر دیننن ده. برده مراد ممکن ده هم دیننن یعنی روز جزا اولا روز قیامت اولا. نیه روز جزایه دینجیل ریشسه دیندن کما تو دین و تو دام یعنی هر علنن ویلنن او علنن آلاجان یعنی جزا گرورن روز قیامته در روز جزا دیدر Niye karar edin ki o günde tamamı insanların amali roşen olacak ve o gündü ki insanlar cezayı öz amallarını görecekler. Ve hem mümkündür burada dinlen, yani mecmu'yi itikadat murad ola, şeriat murad ola. Peygamber görürüm o kesleri ki dini tekzip edirler, yani itikadatı ki var, şeriatı ki var, yolu ki var, bu yolu tekzip edirler. در هر صورت هر ایک معناینا آیات شریفنه رفقه و سازشه باز چه انکار معاد اولا و چه انکار شریعت و دین اولا هر ایک صورت ده مفاهیم آیات بیبرین ارتباط وارده. به طور خلاصه ای پیامبر عظیم الشان görürün onları ki روز قیامتی منکر olurlar. Görürün onları ki dini ve mektebi munkirdiler. Hop neticesi ne olacaktı? Eğer insan geldi maadi inkar eledi, kabul elemedi, روز cezanı kabul elemedi, ya خیر دین و ملت شریعت قبول لمده هنس جایگاه ده قرار کپجخته اون دسته بوده که توجه دولا که اگر بر نفر ریشنه قبول لمسه قهرن اون مسائلی که انسان اونن او جایگاه ده قرار کپجخ قرآن اولاره قشن مجسمه داشت. دیگر فوالک الذی یدعو الیتیمه، او فوالک فائض تفریعی الذی علمای ادب ده، یعنی نتیجه گیری. خب این بیر نفر گلده دین تکسی بلده، شریعت تکسی بلده، معاد تکسی بلده، خب نم olacaktı، نه در اتفاق بشه. قرآن نتیجه گیری قدر دیر بو شخص گلجخ گیده فوالک الذی یدعو الیتیم، ده ترد با اون کده که ترجمه تحت لفظیسی اولو راندن با درشتی، راندن با اذیت و آزار. گرمشوز گاهی اوقات انسان بیر نفره خوب استر کمکلی غلی میده الا بل دیلن بر نحونا اونان ازر خاقلی بده، اما گرمشوز بعدیلر بار که اذیت و آزار من قفصنن قوش، یعنی بر حالت دراعت من قوش نه گرور رتمن ازر بلیز انسان واقعا گرور بعد انسانلار آدم مراجعه ایلیز علاوه بر بایی که کمک الامیلن که هیچ بیزدت تا اضافه انسانه انجام ویلیلر. او عبارت نمیده بیز سوز ایدانشور طرف مجروح ایلیر اندن سورا ترک ایلیر. دیگر بیر نفری که معاد قبول ایلمسه، بیر نفری که بنابر آیات قبلی سوره های قبلی ده حب دنیا وجودند اصلا، بو قهرن نمیلیجاختی، یتیمی özünden نمیلیر، رد ایلیجاخت، راندن این که با درست خویی اذیت و آزار به رنجش خاطرنن طرف özünden نمیلیر، تر دلیر. پس ید و او مجرد ترک دور، بلکه ترکی که همراه با جفا و ظلم ده. او در عبارت لفظن یا عملن در عملی انجام داره، طرف حالت آزار و رنجش نه ازنن کناره بره. خب یتیم که دیلیب نیه یتیم دیلیب؟ او در یتیم نمبرده مراد یعنی هر مظلوم منتها مصداق بارزه عبارت دو کسی که لا عدله او شخلری که ددلر یخته مصداق بارز نمدین مظلوملار دلر که درک انسان اجتماده اونلردن دستگیزی قیلیه دید نتیجه انکار معاد برا منتهی اولور که بو شخص مظلومları نمیلی ترد ایلیجاکتی نه مجرد ترد بلده بیر نوع به اصطلاح رندن یا اصطلاح ترکیده دیلی قومقلق قومقلق بیر مفهومدی که ایچنده زنجش var اذیت var آزار var بو شکلینن ازوندن ترد ایلیمقلق دیلیر یدو ترک ایلیمقلق پس biz bir barizesi insanın vücudunda inkar-ı maaz, eğer insan dini kabul edemedi, biri ibarettir bundan ki insan mazlumlardan difa'a ehlen mehna ve mehum yokudu. Bey bunu kamilen denen tuzih vermiren, emelen iştimadenin üzü görürüz de ne haberdi, ehlen o mentiq ve افکاری که حاکم دی به عنوان بر ارزش الان عالم ده و بگون ده قرن بیستم ده ایله همون افکار جاهلی دی که خلاصه معیار و مبنا بر اساس ارزش های برخواسته از دنیا و پول و موقعیت و بلار بر دید بیر نفری که گلده گفته بود جایگاه امکار دین و شریعت ده قرار تفته Deysen intizarın olmasın bundan iyi ki bunlar gelirler mezlumların elinden yapışalar. Mezlumlardan difa ediyeler. Fezalike ellezî fezalike muktedâ ellezî haberidir. Ellezî yedûl yetîm. Ve lâ yehûz alâ ta'âmil miskîn. یهود ماده حضردن یعنی ترغیب برانگیزانیدن یعنی تشویق لمخلق بیربیرینه ترغیب لمخلق حالا طعام المسکین بردا مضاف الی حذف olur ای اطعام طعام المسکین بولار کمک لمخلق معاذدت یاری لمخلق kürek bir mahlık, bunlar aslen mentiklerinde böyle bir mesaili yok değil. Ve la yehurru ala et'am ta'amil miskin. Bazı yaz mukasserin yazıplar burada. Niye demeyipti ki fe la yehurru ala et'amil miskin? Niye ta'am değil? Bunun da vecihini bucur yazır o mufassir. Bir vechi ibarettir bundan iyi ki Allah-u Muteal burada taamı getirir. İstir işare diye ki fukara ve mesakin bir hakları var hud-i insanın envalında. Ki o ayet-i şerifede diyor ve fî envalihim hakkun lissâili vel mehrum yani hud-i envalda fukaranın nemesi var, hakkı var. Teveccüle bir O di ki buyurur وَلَا يَحُوَّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينَ حقوق-ı fukara yani خود envali ki bizim elimizde var onlarda da esen hamısı bizimkidir kema inki ayat-ı digerden de istifade edilir يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ayet-i şerifede sual olur ki ne miqdar gerek bunlar infak ediyorlar peygambere hitap olur قُلُ لَعَمْ Mazat da ihtiyacınızı verin. O miqdarı ki ihtiyacınız var saklayın. Mazatını ne deyip saklamayın. Pes buradan istifşah olur ki o emvali ki biz ele getiririk hamısına malik değil. İşaret bu nuş diye. خب بیرور ولا یهود و علا تام المسکین، مسکین یعنی بیچاره و منده درمانده، یه دیگر نمه مسکین. خب بیرور یکی از بارزه های علاقه به مال و فرزند دیده که بارزه های مشخص بیر نفر علاقه تخت مال دنیای است، علاقه حفظ خدمت ارزلی مظاهر دنیای، ریشه ظهور بارزت انسانان وجودنده بلارده که آیات شریفه ده سایر. بعد اونجور بارزه های دیگره وار فویلون للمسلیم، ویلون یعنی وای لغته یادر ویل نیه ویل دیلیر برای دو که بر وادی دی جهنم ده، اونا گره دیلیر ویل. فویلون للمسلیم وایستون نماز گزارداران، مسلیم جمع مسلیم دی، الذین هم عن صلاتهم ساهون، دیر که او مسلیمی که نمازلارنده سهر دلیلن. آیا برا مراد مردا نمازدن سهر لمخلق یعنی همون معنای واقعیسی سهر یعنی فراموشی لله؟ بردر بنابر به تفسیر و روایات متعددی که برده وارد رو سهر دن برده مراد نه فراموشیده بلکه به معنای دیگرده که نتیجه ده مساوید نبینن سهر لمخلق اونا فراموشلق اونا. یونس ابن عمار تفسیر مجمع البیاندار نقل لر یونس ابن عمار که روایت منتسب به امام جعفر صادق اذ سألته عن قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون اهي وسوسة الشيطان، آیا بوده بود سحر که دیگر یعنی بر عمل شیطانی دی که انسان فراموش کرده رو؟ فقال الله، حضرت بوده بوده مراد سحر دن همون نسیان یا بویی که فراموشی دو بیه علت ده بوده کل احدن یصیبه هازا، سحر به ذات که خارج از اختیار انسان بود و تکالیف شرعی گرک نمولا او زمینه ده بزه تکلیف اولا که منم حد اختیارم دو اولا رفع عن امتی تسیه تسعه. روایت دیگر ده بوده دکتر ذات الله و ملتن گتروب دی سهر ده نسیان ده یعنی اثر معاخذتی گتروب بزده که من ده به اصطلاح خارج از قدرتم ده نجا الله منه تکلیف تکلیف مالای اتاق لمد. پس برده ده الله متعال بودود الذین هم عن صلاتهم ساهون، سه به ذات که خارج از منم قدرت انده نجا بوده تکلیف بود و تکلیف مالای تا قبیح علی المولا. پس برده سه بدن مرا بیر آیه مزمان امام تفسیر و توجیه لیر بودود ولیکن ان یختلها و یدا ان یسلیها فی اول وقتها، یه که بید انسانی که نماز به قفلت الیه و نماز اول وقت الیا فویلون للمسلیم الذین هم عن صلاتهم ساهون، مراد سهو المخلوق برده یعنی نمازم احترامنه و آدابینن انجام بدمید، آداب نماز نمده اول وقت ظلمده، آداب نماز نمده جماعت نمده، آداب نماز نمده محجد ده ظلمده، بله نماز جماعت ده شرکت الامری حد اول. اگر ایره استیاسی یهود و امتن اولمیاسی نمازهای واجبه ده یه نماز مسجده دونه ولو قراده بانه بابا بو مساجده اهمیته قائل بود Laf iskendersin deyin bile diye abrımız dünyada gelir. Şiyenin abrısı gelir ve hatırı, bir tefavuti ve bir ehemmiyeti mesajıdır. Ben sizden fakat kahretim dedi. Gidin bu menatıkı sünnişin İran'a bir bakın. Kulağın bir mescidine bir bakın. Ona gelin öz mescidinize bir bakın. Bunlar ki görürüz tamam işareler mezahirdi. Bu mezahir kaşif et zahir mir'atul bakın. Zahir insan mir'at yani hakiydi insanın bakınında. Bizim zahirimiz bu el'an bu amal zenendedir bizim için. Eğer istiyak vâgıen terviciliyat nabudir ki ehemmiyete gâhidir. Pes burada sehveden murad ne sehve nisyanidir. Belki imam tefsir edir. Buyurur murad sehveden ehemmiyete gâhid olmaklı, olmaklı. Namazı evvel vakti kılmayasan, bi itina olasan, şeraitiyle encam vermeyesen, adabiyle encam vermeyesen, tamam bu nukattı ki Allah-u Muteal burada buyurur ki feveylun vay olsun. Yani muhafız olacağız. Bak buyurur ki ellezine hum yura'un. خب منی که واقعا معرفت ناقص بودی معاد قبول نمدیم الله قبول نمدیم قهرن گیدیم اجتماده ی روح بیر حرکت انجام تابلر من که او حرکتی بجرمیرم بینده نفرام و برای بی که özümü hifzeliyem gideceğim جایگاه نمده دینام نفاقده دینام دروئی دینام Batının deyir, zahirim ola. O da deyir, اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَعُونَ Yura'un madde-i mura'attan, ru'yetten birbirine görsedirler. Riyaya niye riya değiliz? Çünkü insan o kesi ki mura'idi, amelini görsedir. Hop, o terapi ki görür, ona niye ru'yet itlak olur? Ona da bu babetten ru'yet itlak olur ki sena ve hamdin ve sitayişin ira'a verir. Behbeh ne gün ne geçen emeldir ki encam verir. Fes mura'at edilir, görsetme birbirine emeli bu babettendir. Bu yan taraf emelin görsedir, o yan taraf da sena ve sitayişin görsedir. Fes mura'at bu babettendir. Deyir, اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَعُونَ Amalların reyşe ve itiqadı kalbinendir. Belki riyaki şirki hafidir. Bahsin bizzatı inanmasa kahren insan gidecek nesteliydu billah riya muzeinde karar kafa. Pes yeki el mevaredi ki insan caygahi که انکار معاد و انکار دین جامعه ده اگر بیر نفر قبول لمسه جایگاهنده قرار کفجاق او عبارت در ریاده خود نمالفتن خلقه گرست مخلص اعماله و بویرور و یمنعون المعون و بلر من ایلالیل ازلرنی به اصطلاح باز میدارن از ماون ماون ریشتی اونان کمک یاری هر زدی که به وسیله او دیگرانه کمک و یارغولا اونا دیلر ماون که یکی از مصادیقی در عبارت نمدن زکاتتن سن زکاتی که بیدیدن به وسیله زکات نمیدیدن دیگرانه کمکزی بیدیدن پس برده ده بیرور که و یمنعون الماون bu insanların vücutlarında aslen kumaç bedigeran yoktu. Dehsili bedigeran yoktu. Hop kahren ne olacaklar? İnsan ki bu caygahda karar kaptı. Namazı sust kıldı. İtikadat muhkem olmadı. Riya vücuduna hakim oldu. Her amelini o boğududan encam verecekti. Eğer benim vücudumda vâgıen mes'ali-i tuhid ve mes'ali-i ma'ad hakim olmadı, تمام اعمال نملجخت جنبه های دنیایی توجه. هر بدی که بله اعمال خیر دوستا جنبه دنیایی دوستا من اون دلیجه گیده جا مگر اول مسلمه دی گتمیه جام دلیجه. پس او صفات زائیده انکار معاد و انکار دین انسانان وجودون دارد. این بله بیر نفری که گلده اعتقادات محکم اولده الله قبول لده حالت خلوص دفجاق یگانلت دفجاق خلقه که میل مخلوقتان خسته اولماز یورولماز. اگر بیر طرفتن گفته خسته اولده ایره طرفتن وارد اولد. اگر اوین طرفتن ده گلده خسته اولده بیر ایره طریقتن خلاصه بیر حالت خسلت و طبیعت اولجاق بو انسانشون. خب او ظاهر آیاتی که علا حد تحمیمیز با تکشب تفاصیل موجود معانی که بیز بشندیم اما برداشت کلی بردن یک نمیریخ با آیات شریفه ده. با آیات شریفه ده بیر مسئلهی که شوق تأکید دلیر مسئلهی ریا ده. خب ریای ایچون علامتی با یخت انسان اردونی تیس دلیه به برابر دلیه دوره آیا من در ریا و یا یخون روایات دا مکرر شاید به حد استفاضه وارد اولوکده که من به عنوان نمونه من به روایت مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه بیرور که دل مرائی سلاس و علامات ریا ایچن انسان ایستر اوزنی امتحان الیه ایستر علامت دارد. بیرور که یک سلو ازا کان وقته عبادت وقتی که انسان اوزی تاک انجام بری بل اشکولو بل کسالت نه نشاط وجودنده یکده و بیر علامت. ایکمجیسی بوده وین شتو ازار الناس وقتی که عبادتی جلیل ملع آموده انجام بری بلن نشاطنا رغبت من انجام بری بلار هلا هیچ او ایکمجیسی چوک بوده مهمده علامت بیرور اکنجه علامته بودی که و یحب ان یحمد بما لم یفعل همیشه بو انسانم خاصیته بودی که مردم مونه ستایش دیلر او اعمالی که انجام دیر میردی ازنی قاطر او دار دسته دهی که او ده اصلا شرکتی یخم یحب ان یحمد بما لم یفعل بزدی که انجام برمید درخواست مزدوار انتظار مزدوار بلان صفاتی که بیزه ویلله انسان اوزنی امتحانه. خب بر ریشت هردن ناشیدی ریشتی بخم دیگر گنه ده اصل معرفتی نزد باعث olur bundan iyi ki من معرفت تفام حب و علاقه دنیا باعث olur نزد olur bundan iyi ki من yetişebilmirem bu مسئله توحیده او عوائق و موانعی گرک تفام نزد مانع olur نزد قلمر bundan iyi ki من yetişem o روح عبادته مخت عبادته yetişem که خلوص و پاکیده عوائق و موانع ده و هوا و حوثلری که انسانان وجودنده حاکم ده که اصطلاح علمای اخلاق ده بلردن تعبیر اولوندر عوائق موانع ده که گویمیه جان. آیاتی که جلسات گذشته ده تفسیر اولونده ریشه بویی که بشریت قلمر الله تفا حب دنیا ده و عائق و مانع ایدی. علامه مجلسی کتاب عین الحیاتنده چوک بیر تمثیل زیباینا مجسم ایلید بو مسئلنی. اورده او بزرگوار یازر که بیر نفر عبادت ایلیدی باغدا خدمتسه از دلیم سرسر آغاجن آلتنده hey tekbiratul ihram deyirdi. İstədi namazı şuru elə görürdü neçə dənə bülbül gəlir orada qəşəng səslərlə oxur. Və bunun havasını tərk edir, qoymur namazına. Ey namazın qət edirdi, o bülbülləri vurur doyan tərəfə, qaçırdırdı, yenə də şuru edir namazına, bülbüllər gəlir. Bir nəfər ki, nazirə bu tərəfin əmali idi, dedi, qardaş, sən əgər istəyəsən namazı huzuru qəlbinə qılasan, o ağacı dibdən kəssin, əgər ağacı dibdən kəssən, o bülbüllər gəlməsin. Hər kəs yetişə bildi məzahir dünyanı və xud dünyanı maharriyə vücudunda o halətə təskiyə yetişir. Odur ki, mən deyirəm, Peyğəmbər əgər bu şəklinə təfsiri qam bə qam bə vəhd edə, Peyğəmbər məsələyi təskiyə nedir? Uyğuyu həməqanidir, hamı yerəkdir olar. Madami ki, dünya mənim vücudumda hakimdir, riyada təqlid eləyəcək. Kəsalət təqlid eləyəcəkdir. Hətmən mənim vücudumda bunu təqlid eləyəcək bizlər deyir ki, mən əncam verməmişəm, muzdunəm istəyirəm, əcr istəyirəm, bidun əməl. Və qəhrən siz bundan zirbənarı fikr eləsən, gəlin yetişir bundan ki, Qur'an nə zibabulları təfsir elir və təqcih elir. Pəs bu zişəy tam adam ki, vücudda vardır, bu məzahir və barizələri insanın vücudunda hakim olacaq. Görürüz, nə qədər Peyğəmbər qulağın üstündə təkid edir. Yekiyyət bərəkat məntiqə əhl-i beyt budur ki, bu irtibat-ı ayat kamilən bir-biri ilə cürdür. Tənsiq-ı ayat, zəncir var bir-birinə mütəsindir. Deyirsən, əgər istəyirəm, vaqiən ziyanı vücudundan götürəsən, gələk o məvaniyi və rişələri vücudundan götürəsən. Anam əlaməndə nişan verildi daha. Riyanın əlaməti budur. Gör, vücudunda var. Va istimdad az lütfü ilahi səhi ilə vücudunda bunları bərtərəf eləyəsən. Gəl, bunlar qalsa, qoymayacaqsan Allaha yetişəsən. Xob, bir barizəsi budur. Və yəmnəun əl-maun hər zədi ki, xeyr. Baxın, ayat-ı digəri ilahi ilə də və minən nası mən yəbudullahu ələ hərfin. Deyir, bax, bir iddədir mərdumlardan Allaha ibadət edirlər kinarda. Həmişə, bax, piyadordan gedirlər, xiyabandan getməzlər. Niyə? Baxa görə, əgər xiyabanda nədir, hara gedir? Vəxti ki, mütməin oldu ki, bir şərdi, bir əziyyəti, bir azari, heç də yoxdur, gəlir xəfə daxil olur. Tamam, bu zəvayayı ruh-i insanı Qur'an təkcə dəlil edir. Ki, Qur'ana deyilir, şifaun linnas, nəmədən, əmraz ruhidən. Yəni, bir nəfəri ki, bu cür gərayiş vücudunda ola bu, duçar nəmədi mərəzdir, ruhi inhiraf qapıbdır o məsiri əslidən. Pəs gerək caygahında qərar verməkdir. Xob, pəs zişəsi qeydir mərifətə. Əgər biz hər mizan mərifətimiz qəbi olan istək Allaha, o miqdarda nəm olacaqdır? Şirk o, riya o, bunlar vücudumuzda kəməlacaqdır. Pəs o da deyir, mərifət balatərin sərmayi insanı budur. Əgər bu mərifət və sərmayə mənim vücudumda oldu, tamamı bu rəza ilə əxlaqını mənim vücudumda zov eləyəcəkdir. Əgər olmasa, gedəcəm caydahı şirkədə, riyadə, ya bu iki nəxeyb həqdə digəranı pamal ilə maqlıqda qərar tapam. Pəs xub dünya vezane budur, məsələti budur ki, gərək agah ola. Ki, əgər insan istəyə öz vücudundan bunları qəl əqəm eləyə, gərək hətmən məsahəli tohidisi qəri ola. Odur ki, bir nəfər ağa tohidi qəri oldu, tamamən məsahəldə tohid olacaq. Və əgər olmasa, qəhrən ehsası kəmbud eləyəcək. İndi burada bir dənə nüfdəni mən ərz edeyim. Məbadə biz fikrimizə bu gələ ki, xob, əgər qərar ola mən gedəm məhciddə şirkət eləyəm nəmazı cəmaətdə, bu özü bir riyakarlıqdır. Xob, mən gələm fəraizə məhciddə əmal verəm nəmazımı övdə qılam, bu mutabıq nəmədi? Mutabıq budur, xulusi niyyətdir, işlərdir, digərən görməz. İndi burada
صاحب تفسیر مجمع البیان کتاب تفسیر نهی که جمع الجوامع در به نقل از کشاف که من هر چیزی نباختم هم کشافته ورده و هم بیرور که ازدداری که الله بیزه واجب الیب لا قمت بن ترائز یعنی گرک عبرده پردده سخلام یا او خریزه های الهینه پیغمبرم دستوره بوده که نمازه گرک الی خرطن چنده بلاسان لا قمت بن ترائز او دو فقه ها ده فتوا بلیلن دیلر بندن این که گراخ نمازه نماز واجبه مسجدده قلمخلق استحباب چهراخده یا اویده بویرون مسجدده مستحبه بزه تحجیده چهده اما نوافله ندیر نوافله اویده قلده اما فرائضه گره مسجدده قلاسه پس گروه دستور بردلر بز تبقه دستور عمله لیا İndi burada vəsvətə mənim sorağıma gələr ki, xeyli xub, mən öldə namaz qılım, bərabı ki, heç kəs məni görməsin, mutabıqı xulut nə xeyr. Allahümü Teal fəraizi bi xatır qıyın ki, nəm ola şovkət və izzət-i İslam hepsi ola, gerək hətmən ələni ola. O da deyir, zəkatın, vücuhatın ələni də deyirsən, işgal yoxudur, riyal yoxdur. Vəlo əməl əməli ibadiydi. Vəlo niyyət niyyət qurbətinəndə. Amma gələk ələni ola, tabi ki, bu aşkar ola. Hamı bilə vəzifəyi umumidir. Bəli, müstəhəbbatdır, nəvafildir. Onlar behtər budur ki, xifadə ola və məhviyanə insan əncam verər. Fəs bənabər o rivayət-i şərifə buyurur, la qummətə fil fəraiz, fəs təxsim bəddifdir. O da dərin ki, Allah bizə vacib eləyib. Gələk ələni əncam verək, riya hesab olmaz. برای بوی که عزت و شوکت و بوی که اصلا جنبه های دیگر وارده عظمت اسلام افسلا او دیر و کسی که نماز جماعت شرکت لفظ البته بو از بابت مبالغت کافتون اطورون یا یهودی بو امتی بلان حموزه به عنوان تشویق و ترغیب که بو عمل الهی و سنت الهی جایگاهان اجتماده تقا سلامت سلامت
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لبيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين داستان كربلا ده انسان دقت الینده فرمایشات خود و بزرگوار در ریشه های داستان کربلا روشن بود. بیر فرازی از فرمایشون داده که ظاهرن روز دوم محرم دی که امام وارد کربلا اولور بیر خطبه ایراد بویرور الا ان الدنیا تغیرت و تنک کرد دنیا تغییری و چهره کریح و پیسیم جلوه تغییرت و تنک کرد و اکبرت معروفه ها یخشی اشتره خب قلب در ایخلارن آتونده عجیب امام تمثیل استرم دیم ریشه بدبختی انسان بو علاقه و حب دنیا که امام اشاره بو خطبه بده نجرون الان من بو جایگاه دادیم موشان اولان او جایگاه دادیم Nəcr olub düşmən gəlib onları peykəli İslamdan cüda eləyib, onları aparıb, o mövzədə qərar verib, biz bu mövzədə qərar qalmışıq. Əla, innəl-nas, əbiyyud-dünya. Əla, innəl-nas, əbiyyud-dünya. Vəlo, vəqfəsu bil-bələ, qəllət-dəyyamı. İmtihan gələn gələbələ. Bilinir bunların ki, dində çox kəm adam var. İnanmış adam çox kəm. Muhfəsu bil bəla.
قلب دریا ان الدین لعب على السنتهم ما دربت به معایشهم مردم دینین دلیجه دلر تا مادامی که زندگانیخلاره نمولان سر صورتلاره جور اولان الى دکتر او یان بو یانه دشندن سورا دینی فراموش ایلیجه پس ریشه بویم که انسان باعث انحراف رو علاقت دنیاییدی که انسان افرال او جایگاه ده قرار بده یادرلر روز آسورادا وجود مقدسی دیانرزی در مقابل مردم هی بلاره دعوت الیردی بابا انشدکن بالله عجیب دیه تعجب الامین بلان حمسی واقع olup انسان که گلدی حب دنیا حب مقام حب ریاست انسانın قلبini دولدردی انسانın واقعا قلبی görme دوست دشمن görer bu bir واقعیت دیه که انسان دوست دشمن گرد چون قضا آید نبینی غیر خوش دشمنان را باز نشناسی ز دوست انسان دچار قضای الهی اولدی یعنی حب دنیا اولدی تانماز بو رفیقه کمدی دوستی کمدی بو الان دوست منه یا دشمنه تانماز بو یعنی معرفت باطنی تابده İndi demeyin bundan iyi ki orada Kerbela'da olanlar İmam Hüseyin'i tanırdılar. Ne ki tanımırdılar? Tanırdılar. Muntaha ala evzen mevani'i dünyayı koymurdu ki intikab ediyorlar. Yahdi'de intikab ediyorlar ya İmam Hüseyin intikab ediyorlar. O da değil, unşudukum billah. Hal ta'rifuneni. Baba ben size Allah'a kasem yadı veririm. Allah'a at veririm. Bir dikkatle bakın görün beni tanırım. Ben itmamı hüccet eyleyenden sonra yir ki ve ma bukum ve kat mul abutunukum minel haram. Hakkız var Hüseyin'i tanımayasız. Beraber ki karnıları dolup haramla. Haram var. Koymayacaksan velini tanıyasan, imamı tanıyasan. پس بو مسائل تمام مؤثر به انسان شناختنده پیکره باطن انسان اصلاح الیه اولا بلمد من امام تمام علاقه به دنیاوینا یدم حد صد درصد تانیه بلن او دیگه دیر آخرین لحظاتا که دیبولاری بیر بیله دعوت الیهنن سورا نظر یمینن و نظر شمالن Deyir, bir sağa baktı, bir sola baktı. Gördü de bir kez əshabından bağlı kalmıyor. Yüreği dərbə geldi. Ya abtal əs-səfa, ya fırsan əl-heyca. Ey pəhləvanan əs-səfa. Çok əcib ibarət. Ey pəhləvanan əs-səfa. Ey rəzməndələ. Və mə bukum unadikum fələ tücibuni. Nə olub sizdə ki, sizin Mevla sizi səslənir, mənə cevap niyə vermir? Bəd özü özünə cevap verir, budur gəvabı. Haqqınız var cevap verməyəsiz, bərabı ki, baş bədənizdə yoxdur. Ələ ləhnətullah, ələl qavla zaləmin. Tuz cümə, əyyam, əyyam istəcabət duadı, mükərrər ərz eləmişəm. Rivayette var bundan iki Hazreti Yaqub duaların saklardı ki ruz-i cüm'e encamlara sual olunurdu ki ey peyambere buzurge var sirrin emedi dedi beraydı ki yekiyet şerayeti dua budu zamanhayı ki destur veripler o zamanlarda dua edin o zaman da biri ruz-i cüm'e ve mahsusen sadr ruz-i cüm'e Hamızdan iltiması duaların ruhu dibine oturmuşuz. İstihbar-ı niyayiş ile öz havaicidir ve havaici ağa İmam-ı Zaman, merza, müselmanlar, ferec-i kulli inşallah Allah'tan isteyin. İnşallah ad-dua muhkul ibadet. Mağrı ibadet ibaretti dua ve niyayişten iltiması dua. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
Muhammedin ve âli Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم إني أسألك يا الله الدائم في ملكك القائم في عزك المطاع في سلطانك المتفرد في كبريائك المتوحد في ديمومية بقائه العادل في بريته العادل في بريته العالم في قضيته الكريم في تأخير عقوبته. إلهي حاجاتنا مصروفة إليك وأعمالنا موقوفة لديك وكل ما وفقتني من خير من خير فأنت دليلي علي وطريقي إلي. يا قديرا لا تؤوده المطالب يا مليا يلجأ إليه كل راب. ما ظلت مسروبا منك بالنعم جاريا على ذات الإحسان والكرم جاريا على ذات الإحسان والكرم.
يا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا جار المستجيرين ويا أمان الخائفين ويا عون المستضعفين ويا راحم المساكين ويا ملجأ العاصين اللهم إني أتوجه وأرغب إليك بمحمد وآل محمد وبهم أتوسل وبهم أتشفع فأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان وأسألك يا الله يا الله يا الله أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
پروردگارا عزت و سلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتیز موجبات رضایت او بزرگوار بزلردن فراهم لد امر فرج او بزرگوار ده تعجیل لد پروردگارا او بزرگوار هر نم حوائج و رعاجلن قریبن برآورده به خیر لد پروردگارا به خاطر او بزرگوار به جمع ده هر نم حاجت و رعاجلن قریبن برآورده به خیر لد پروردگارا مرضای مسلمین شفای عاجل عنایت لد پروردگارا او گناهانی که مانع از استجابت دعا و نیایش و تضرع و استغاثه لد پروردگارا او گناهانی بزده عفو لد شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محشور لد علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهرین به حفظ لد اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه